Vejret i dag, det bliver tørt, og så får vi ellers nogen en del sol. Temperaturen er lige nu mellem 17 og 20 grader. I aften bliver det skyet vestfra, og efterhånden får jyderne byer, der i nat breder sig til den østlige del af landet. Temperaturen i nat falder til mellem 12 og 15 grader. Nu er det blevet tid til Elektronista med Christiane Vejlø.
Noget af det bedste, jeg ved, det er at komme til en fest og så finde ud af, at jeg har fået en virkelig god bordherre. Og her der taler vi altså ikke om noget med at trække stolen ud og skænke vin op. Når jeg har flere timer i selskab med et nyt menneske, så vil jeg allerhelst sidde sammen med en, som er passioneret og vidende omkring et særligt emne. Emnet for mig er mindre vigtigt end passionen. Et menneske, som brænder og flyder over med viden smitter. Man rejser sig jo altid klogere, end da man satte sig. Men jeg har faktisk altid haft et ønske om, at den person, jeg nu var så heldig at blive placeret ved siden af, viste sig at være professor i teoretisk fysik. Jeg har simpelthen nogle spørgsmål, jeg gerne vil have svar på, og nogle ting, jeg godt vil blive bedre til at forstå. Men da der ikke er nogen bordplan, som endnu har givet mig den fornøjelse, så har jeg besluttet mig for at være lidt proaktiv og selv invitere. Du lytter til Elektronista på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og i dag har jeg endelig fået en plads ved siden af en, som har lovet at snakke med mig om alt fra ormehuller og sorte huller til superstrenge, Higgspartiklen og tidsrejser. Min gæst i dag er tidligere professor ved Niels Bohr Instituttet, forsker i kvantefeltteori og neurale netværk. Han har forfattet over 100 videnskabelige artikler, et par 100 populære artikler, et par bøger og en lærebog, og så har han over 200 apps på sin iPad. Velkommen til Benny Lautrup.
Tak skal du have.
Tak fordi du vil være min bordherre i dag, Benny. Er du komfortabel?
Ja, det er jeg.
Nu er det jo ikke en kæmpe fest, vi er kun to til den her fest.
Men det gør det ikke mindre behageligt.
Det er godt. Før vi overhovedet går i gang, så bliver jeg nødt til at sige, at jeg har brugt hele min studietid på humanistiske fag. Jeg var sproglig student, og jeg havde også en ret demotiverende matematiklærer i folkeskolen. Men nu arbejder jeg jo med teknologi og er i det hele taget meget fascineret af science fiction og hvordan ting kommer til at ske i fremtiden. Så jeg havner ret tit i det her grænseland mellem teknologi og fysik. Og der håber jeg altså, at du vil hjælpe mig med at fylde lidt huller ud i dag.
Sorte huller måske?
Sorte huller måske, ja. Føler du dig tryg ved den rolle?
Ja, ja.
Er der noget, du skal vide om mig som din borddame, inden vi går i gang?
Nej, jeg foretrækker, at du bare kommer frem med dine spørgsmål.
At vi simpelthen bare går i gang.
Lige.
Benny, du har jo indtil 2009 været professor i teoretisk fysik ved Niels Bohr Instituttet, og du er stadig tilknyttet instituttet, og du har været involveret i en voldsom masse spændende projekter og retninger inden for fysikken. Men jeg ved, du også er meget glad for teknologi. Og da det her det jo er et program, hvor vi beskæftiger os med teknologi, så synes jeg, at det kunne være sjovt at spørge dig lidt ind til, hvordan og hvad teknologi egentlig har betydet for dig i løbet af din hverdag, i løbet af dit liv?
Jo, det har haft stor betydning. Jeg har altid været fascineret af færdigheder, også det vil sige ting, man kan gøre, for eksempel at skrive på maskine. Og da jeg var 17 år, så købte jeg mig en skrivemaskine. Jeg måtte betale af på den i lange, lange tider. Men jeg vidste ikke nogensinde, at der ville være computer, som brugte keyboards på det tidspunkt. Men jeg lærte mig selv at skrive 10-finger blindskrift.
Hvornår har det været?
1956-57. Så jeg lærte mig selv de ting. Jeg lærte mig også at stenografere, men der var problemet, at jeg kunne ikke læse det bagefter. Men på den måde har teknologi været meget tidligt inde i billedet hos mig. Der var jo ikke noget, der hed computer dengang.
Skrivemaskine var vel det ypperste, det mest high-tech?
Det var en af de mere komplicerede maskiner, man kunne købe sådan til hverdagsbrug.
Hvornår stødte du først på computer?
Jeg har selvfølgelig hørt om de amerikanske computere, ENIAC og MANIAC under 2. verdenskrig, men da jeg studerede fysik på andet år, altså i 1960, der kom Peter Naur, den danske IT-professor, som har haft meget stor indflydelse på blandt andet formelle sprog. Han kom og holdt et foredrag om Algol 60. Han havde lavet en rapport, der hed Algol 60, som var et formelt sprog, som man kunne bruge til at formulere computerprogrammer i. Men der var ingen computer, og i hvert fald var der ikke nogen, jeg kunne få fat i. Og, jeg nød meget at læse den rapport og lære det.
Som simpelthen sprog. Handlede om programmering?
Den handlede om et sprog. Handlede ikke, altså programmering var i en vis forstand sekundært, men den handlede om, hvorledes man kunne lave en konsistent fremstilling af processer ved hjælp af et sprog. Og det hedder altså Algol. Og det var, må man nok sige, en af de store forløbere for de senere moderne sprog, som er meget konsistente og har fin syntaks og så videre. Og det havde Algol altså også. Computersprog var ellers i 60'erne det, som jeg brugte, da jeg kom i forbindelse med computer i USA i 1967. Men før den tid havde jeg også haft noget at gøre med det, der hed GIR-computeren. Det var Geodatisk Instituts elektronregnmaskine, står GIR for. Og jeg var på det tidspunkt sammen med en kollega, som stadigvæk også er kollega med mig, men der var også ligesom jeg er gået af. Vi havde lavet nogle beregninger omkring nogle eksperimenter, noget teori på nogle eksperimenter, der foregår i USA. Og vi skulle på det tidspunkt prøve at få lavet beregninger. Jeg havde lavet et par beregninger i hånden, som man gjorde ved hjælp af tabeller simpelthen. Lige så stille lavede tabeller over beregninger. Der kunne man nævne, lige så kompliceret det skulle være. Det er der meget stor forhistorie for at gøre. Men så havde vi jo hørt om de her computere, og vi fandt ud af, at der stod en gear på Astronomisk Observatorium, og vi bad om tilladelse til at bruge den til at låne den, og den skulle programmeres med en hulstrimmel simpelthen. Og der kunne altså komme sildesalat i hulstrimler, kan jeg godt sige, at det kom flyvende.
Hvad gjorde man i praksis med sådan en hulstrimmel?
Ja, man sad på en skrivemaskine, og så kom der sådan nogle markeringer i et papirbånd. Og disse markeringer repræsenterede de bogstaver, man havde skrevet. Og på den måde kunne man altså kommunikere information ind i maskinen og få den til at foretage nogle operationer. Og det er jo helt anderledes, end vi gør det i dag. Men den fik vi en hel nat, kan jeg huske, og så havde vi en fyr med, der kunne hjælpe os med at programmere det. Han var datalog faktisk, så han vidste lidt om programmering der. Og vi taler her om 1964. Og han fik så sat programmet i gang, og så skulle vi vente. Det ville tage 8 timer at lave de beregninger, kunne vi regne ud. Maskinen havde 1K memory. Jeg ved ikke, hvor hurtigt den kørte. Jeg ved ikke, hvilken frekvens den kørte med, men det var lavt.
Ja, det er jo lidt anderledes.
Det er lidt anderledes i dag, ja. Men lad os lige gøre den færdig. Der kan jeg huske, så gik vi i Nyhavn faktisk, og tilbragte natten i Nyhavn, og hyggede os der.
Mens maskinen arbejdede?
Ja, den stod så og arbejdede på Astronomisk Observatorium, og så kom vi tilbage der ved 7-tiden om morgenen, og så var programmet kørt.
Kunne I så godt læse det på det tidspunkt, efter en tur i Nyhavn?
Ja, vi fik data ud af det, og vi fik publiceret vores artikel og optaget et af de store tidsskrifter. Så det var sådan set den allerførste. Senere, nogle få år senere, da jeg udvandrede til USA, så og kom til at arbejde på et amerikansk regeringslaboratorium, der hed Brookhaven National Laboratory, der kom jeg så i berøring med en mere moderne computer, en CDC 6600 hed det dengang. De er også gået totalt i glemmebogen nu.
Det der med at opkalde computer bare med tal og bogstaver, det bruger de stadigvæk.
Men som sagt, jeg tror, den havde mindre regnekraft, end en iPhone har i dag. Altså, det var ikke stort. Men til gengæld programmerede man meget effektivt og meget, meget detaljeret. Man svinede ikke med memory og diskplads.
Så du har jo simpelthen været i gang, mens de her computere var gik deres spæde børneskridt.
Ja, det har jeg. Det har været i gang fra begyndelsen. Det er altid interesseret mig. Jeg er altid fascineret med, at man kunne styre maskiner med ord, så at sige, med ord og bogstaver, og skrive til dem, og så kunne de så udføre.
Og du gør det jo også nu?
Jo, jeg gør det stadigvæk. Jeg har i tidens løb lært utrolig mange computersprog og brugt utrolig mange computersprog. Jeg bruger computer til næsten alt det, jeg foretager mig.
Hvad er de vigtige gadgets i din hverdag?
De vigtige gadgets i min hverdag? Ja, det er nok min PC. Det er nok det, jeg bruger PC'en, fordi jeg skal have en vis større kontrol, end man får over en Apple-maskine, for eksempel. Ikke?
Altså har du en fast?
Ja, jeg har to. Jeg bor to steder, så jeg har to faste computere, og Den sidste, jeg arbejder mest med, det er en forholdsvis hurtig HP med en i7-processor i og 2 terabyte disk og så videre. Så den kan godt spacere. Men altså, det er nok den, jeg bruger mest. Jeg anskaffede mig en bærbar, en Asus Zenbook, som er en meget smuk lille maskine, og som har en kraftig processor, en i7-processor også i sig, og den kører på en solid state disk, og det er meget lækker, og så videre. Men det er sjældent, jeg har brug for den, fordi jeg sidder næsten altid foran min stationære computer.
Og ellers, der ved jeg, at du også har en iPad.
Jeg har en iPad, ja. Og den købte jeg jo, da den kom ud. Jeg bestilte den, og den blev leveret meget hurtigt. Jamen, jeg var i maj eller sådan noget lignende i 2011. Og det var en stor oplevelse at lære den at kende, fordi iPad'en, altså primært er jeg ikke pro-Apple. Jeg synes, de er snærpede. Jeg synes, de sætter for mange begrænsninger op. Ikke? Jeg er den, der godt kan lide at gå ind og rode med tandhjulen i en computer.
Ja, så det er jo det, kritikken går på. Det er jo netop, at det er et helt lukket univers.
Ja, de er sippet. Det vil jeg sige. Det er jomfrunalsk og sippet. Det er den måde, de har det på. Men det har selvfølgelig sikret dem mod at blive rendt over ende af viruser. Og det har været en klar fordel for dem, og det har de kunnet vinde. Men jeg er ikke sikker på, at de bliver ved med at kunne vinde på det. Og man ser, Samsung overhaler dem faktisk i salg nu og så videre. Så jeg er ikke så sikker på, at Apples og Steve Jobs meget voldsomme og stærke ledelse af Apple, som førte dem til succes, verdens rigeste selskab i dag, ikke? Men alligevel vil jeg sige, at jeg er ikke sikker på, at det holder til i de kommende år. Der kommer nok andre, der kommer ind.
Tror du det, at Steve Jobs ikke er hos Apple mere, fordi han jo netop er død? Tror du, det har betydning?
Jeg tror, det skal. Altså, han havde en meget klar plan. Han havde en plan, der var helt klar, og så gennemførte han var ret brutal som leder. Og han gennemførte det meget strengt, og det kom tilbage til tegnebordet, hvis det ikke var, som han ville have det. Og derved så kom der altså, hvad skal man sige, en entydig ledelse af den proces at producere en håndholdt computer, som var noget værd. Ikke? Og det kan man nok ikke lave en komité af flere spillere, og det tror jeg så, det går ikke. Så jeg tror altså, at Apple har haft en kæmpe succes, og ja, det er imponerende en succes. De er rigere end Microsoft. Ikke? Men ikke desto mindre er jeg ikke sikker på, at konceptet holder så længe mere.
Det bliver spændende at se, men selvom du synes, at Apple er jomfrunalske, så er du ikke glad for den her
jo,
iPad?
Jo, jeg er meget glad for min iPad. Det er jeg, og jeg har, som du nævnte, har jeg i løbet af de første halve år købt jeg og downloadet et par hundrede apps. Nogle af dem er så dårlige, så dem har jeg lagt i et sted, der hedder junk, som jeg ikke skal se dem igen. Men der er nogle, der er meget godt der, jeg må sige. Men jeg kan ikke sige, du spørger mig for eksempel om, har du en yndlingsapp, ikke? Og det er svært at sige. Jeg har en del yndlingsapps, ja.
Hvad får dig til at downloade en app?
Nysgerrighed, ikke? Altså for det første, for eksempel, en af dem, som jeg har downloadet, det er den, der viser alle fly i hele verden, kan du se, online, hvor de er henne. Det synes jeg er sjovt.
Kan man taste flynummeret ind? Eller
det kan du også, men du kan også bare prikke på flyet, så kommer det op og fortæller, hvem det er. Hvis du ser et fly, for ikke så længe siden, der fløj min svigerdatter og mine to børnebørn fløj over fra London. De bor i London, fløj over her. Der fulgte jeg flyet. Jeg kan ikke lide, når de er oppe at flyve. Men der fulgte jeg så flyet på den der levende skærm, hvor jeg kunne se flyet hele tiden, hvor det var henne.
Benny Lautrup, du er jo over 70. Ja. Det er korrekt, ikke?
Ja, 73.
73. Er det den her interesse for apps og teknologien, er det noget, som du føler, du deler med dine jævnaldrende?
Med nogen. Jeg har en god ven, som du vist har haft herinde og fortælle sin historie.
Jens Kærte, ja.
Ja. Vi kendte hinanden fra gamle dage i København og miljøet. Men så rendte vi så ind i hinanden igen og opdagede så pludselig, at vi begge to lige havde skaffet en iPad. Så der gik vi. Der begyndte jeg at gøre, vi var med i cafémiljøet en gang, der for 30-40 år siden. Så vi går hen på små listige caféer og sætter os, hvor de har wifi. Og så kan vi sidde, især i begyndelsen sad vi og udvekslede erfaringer med vores iPads der.
Og jeg ved, at du er ret begejstret for Angry Birds, men det siger ikke ham så meget.
Nej, jeg var, men igen, det har sin tid. Nogle af disse apps har sin tid. Så bruger jeg dem, og så dropper jeg dem. Ikke? Der er apps, der er spil for eksempel, som jeg ikke kan spille, fordi det kræver en nervøs aktivitet, som jeg ikke bryder mig om. Altså det kommer, hvis jeg er ung, så kan jeg se mine børn og børnebørn, de spiller sådan de der kampspil. Dem kan jeg ikke klare. Men mere, som jeg siger, udforskende spil kan jeg bedre klare. Men Angry Birds var ikke så slemt. Det kunne jeg sagtens. Og så bliver man træt af det.
Og så ryger det ned i junkfolderen?
Ja, nej, det gør det ikke. Ej, der skal de være meget slemme. Der skal okay. De være dårligt fungerende, simpelthen.
Du lytter til Elektronista på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og min gæst i dag er forfatter og tidligere professor ved Niels Bohr Instituttet, Benny Lautrup. Og nu, Benny, så skal vi i gang med det, man måske kunne kalde et crashkursus i teoretisk fysik. Og jeg har taget nogle noter med til, hvad jeg godt kunne tænke mig at blive klogere på. Og det kan jo godt være, at du synes, det er lidt ambitiøst, for vi har jo kun en små 40 minutter tilbage af programmet. Men lad mig lige læse overskrifterne op her. Kvantemekanik, Heisenberg, tidsrejser, ormehuller, Higgs-partiklen, relativitetsteorien, superstrenge.
Ja.
Vi har 40 minutter tilbage, og vi skal også have et par nyheder ugens app. Lyder det vildt for dig?
Jo, det tager jo en halsnæs år for en unger mand at komme til det niveau, hvor han kan fornuftigt diskutere disse ting, men vi må prøve at se.
Vi må prøve, men jeg har store forventninger til, at jeg er sikker på, at du kan bringe mig langt videre i retningen af at forstå nogle af de her begreber. Det var i 1965, at du blev magister, og det er det, der i dag svarer til en Ph.D., og dit fokus det var kvantefeltteori. Er det overhovedet muligt at forklare mig, hvad kvantemekanik egentlig er?
Ja, altså, det kan man godt, men lad os sige, at det er den fysiske teori, som beskriver de atomare fænomener. Det er, hvad kvantemekanikken er. Men den afviger meget fra vores hverdag. Vi består jo af mange atomer, utrolig mange atomer, ikke? Men den afviger fra den, og vi har ikke nogen umiddelbar intuition for dens funktion.
Hvad er det, den beskriver?
Ja, den beskriver jo atomernes struktur og deres vekselvirkninger med hinanden, hvad der sker, når man støder sammen og så videre. Det er kvantemekanikken, der så at sige er hovedteorien bag det. Og den fortæller for eksempel, hvor niveauerne i et atom er, og disse niveauer, elektronniveauer i et atom, fortæller, hvilken form for elektrolys, der kommer ud af atomet. Så når der kommer lys ud af lamper her, så der gør med atomer, der bliver hisset lidt op, og så falder de tilbage og udsender strålingen. Så.
Og er der andre sådan konkrete eksempler, du kan prøve at trække frem omkring, hvornår kvantemekanikken bliver brugt til
ja, den
noget?
Ja, den bliver, jo, men det er hovedsageligt, med visse forbehold, er det i det mikroskopiske, det meget submikroskopiske område. Kigge på for eksempel superledende metaller med en superstrøm i. Der taler om en kvantemekanisk effekt, og også superfluide væsker. De har også for eksempel helium-4 har en komponent, der er superfluid. Ikke?
Hvad betyder det, superfluid?
Ja, det betyder, at den ingen viskositet har. Du ved godt, når du svømmer i vand, så koster det energi, dels på grund af gnidningen, det hedder viskositeten, og også dels på grund af det, du sætter vandet i bevægelse. Men det kan du også kun gøre, fordi der er en viskositet. Men superledende væsker, har ingen viskositet, og det vil sige, de kravler op af hvis du har dem i et bæger, så kravler de op over og ud på bordet. Så det er det, og så er der superledende.
Det skal lige forstå, ja. De er i en beholder.
Hvis du kan have dem i en beholder, ja.
Så, og hvordan kravler de så ud?
Ja, så kravler de op af siden og på beholderen, og så ud på den anden side og lander på bordet.
Men går de så ikke imod tyngdekraften?
Jo, men det der er en kapillarkraft, der hiver dem op der. Det er kapillarkraften, den stammer fra de kræfter, der virker for eksempel mellem... Du kender det fra et tyndt rør, hvis du sætter det ned, så stiger vandet op i det automatisk, så kommer der sådan en negativ
pil. Ja.
Det er overfladespændingen, som giver anledning til disse kapillarkræfter. Overfladespændingen på vand, der gør, at visse dyr kan gå på vand, det er overfladespændingen. Og det er overfladespændingen også, der gør for eksempel, at træer kan hive vand op i sig til helt op til toppen. Men det har sådan set ikke meget at gøre med kvantemekanik, det her. Det er langt væk. Det er
så vi er allerede faktisk hoppet væk. Det tager jo hurtigt det ene, tager det andet, og så kommer man væk
fra... Ja, og så er man væk fra kvantemekanik.
Fordi det hele jo hænger sammen på en eller anden måde.
Jo, også, altså, det er rigtigt, at vi bogstavelstand sidder på kvantemekanikken, og vi består af den, men vi har ikke en umiddelbart intuitiv forståelse af den, som Når man beskæftiger sig med den i mange år, så får man en vis form for intuition. Men den er nok på en eller anden måde baseret på en matematisk indsigt, ikke? Altså, den er meget mærkelig. Den er besynderlig, at det, som vi virkelig er, det kan vi ikke forstå. Vi har ingen dagligdagsbegreber til at beskrive det med. Og det betyder for eksempel, at når du kaster en bold, så kan man med simple beregninger simpelthen følge den. Man kunne forudsige nøjagtigt, hvor den lander. Det gør man ved enhver artillerist, jo ikke ved nøjagtigt, hvor den granat lander osv. Så der er en helt specifik... Altså, i en klassisk mekanik følger man fænomenet. Den handler om det derude. Kvantemekanikken handler mere om de muligheder, der er for fremtiden, i virkeligheden sige.
Kan man kode det ned til, at kvantemekanikken handler om et stofs egenskaber, og hvordan det fungerer på sådan et atomart niveau så?
Det er i hvert fald ikke urigtigt at sige sådan, nej. Men de fundamentale beskrivelser af den klassiske mekanik, det er en kugle, der vejer noget, og så påvirker den med en kraft, så flytter den sig, ikke, og så videre. Og den kan forudsiges, hvor den er. Kvantemekanikken kan du ikke forudsige, der har man det, der hedder en bølgefunktion. Og det er et stort spørgsmål. Altså, jeg selv opfatter bølgefunktionen som en repræsentation af min viden, ligesom en sandsynlighedsfordeling er. En repræsentation af min nuværende viden. Og den viden kan aldrig blive helt præcis. Og det vil sige, at vi kan aldrig forudsige fremtiden helt præcist. Der er en vis usikkerhed i forudsigelserne af fremtiden.
Men det fører mig faktisk videre til det næste.
Okay.
Ikke fordi jeg sådan føler, at jeg lige har nailet kvantemekanikken der, men jeg tror, vi kommer lidt tættere på, og det kan være, at det hele kan binde sammen til sidst og gå op i en lidt højere enhed. Men du snakker om det der med det, man ikke kan bestemme, og så er der jo Werner Heisenberg, som jo var en af grundlæggerne af kvantemekanikken. Og hans navn blev brugt i forbindelse med det her ubestemthedsprincip.
Ja, og det er præcis det, jeg talte om for et øjeblik siden. Ja.
Prøv at fortælle lidt mere om det.
Ja, det siger, at for eksempel... Jeg kan sige om dig, at du sidder stille på den stol. Det er en korrekt, det har mening. Du kan ikke sige om en elektron, at den ligger stille her. For hvis du siger, at den både ligger stille og er på et præcist sted, så kan det ikke sige noget om fysik. Det er et forbud, det er ikke tilladt. Jo bedre du præciserer stedet, hvor den ligger, desto mere usikker bliver den på, hvor meget den bevæger sig. Så vil den, og altså, du kan sige, hvis du tager en elektron og prøver at lukke den inde i et lille rum, så svirrer den, den bliver hissig, og til sidst så snor den sådan, den faktisk kan hoppe ud af rummet, du prøver at lave, og den kan tunnelere ud af rummet. Og omvendt, hvis du forsøger at præcisere, hvor hurtigt den bevæger sig, så ved du ikke, hvor den er. Så kan du ikke sige, hvor den er.
Så det er et paradoks i virkeligheden?
Nej, det er ikke et paradoks. Det er et aspekt af naturen.
Altså, vi kan ikke... Hvis vi skal vide, hvor den er, så ved vi ikke, hvor hurtigt den er, og hvis vi skal vide, hvor hurtigt den bevæger sig, så ved vi ikke, hvor den er.
Og det er en, hvad skal man sige, en kontinueret overgang fra det ene til det andet. Ikke? Altså, det er sjældent, man ved absolut, hvor noget er, og det er sjældent, man ved præcis, hvordan noget er. Men der er altså nogle usikkerhedsrelationer, som Heisenberg opstillede, der sagde, at produktet af usikkerheden, det vil sige usikkerheden på stedet, gange med usikkerheden på hastigheden, skal være større end en bestemt størrelse, som er universel. Og det er der kvantemekanikken besynderlighed begynder at træde frem i det her. Det er meget usædvanligt.
Men er det ikke tit, at det, som vi prøver at måle og på en eller anden måde forholde os til, at det bliver påvirket af det, at vi prøver at måle?
Jo, men der kan man, i den klassiske mekanik kan man formindske påvirkningerne ved at lave mere og mere forfinede påvirkninger. Du kan røre blider og blider ved noget. Men i kvantemekanikken, hvis du rører ved noget, så vil du altid komme til at flytte det med en vis mængde, et vist sted og give den en vis hastighed. Så du kan ikke gøre det observerede uafhængigt af den, der observerer. Så afhængigt af, hvad den, der observerer, vælger at observere, men vælger at observere stedet eller hastigheden, så får du forskellige svar.
Så der er noget, som eksisterer uden for os, som er på en eller anden måde, men så snart, at vi begynder på en eller anden måde at håndtere det, eller forholde os til det, eller måle på det, så er det ikke sådan, som det ville være for sig selv.
Hvad er det, der er derude?
Ja.
Hvad er det, der er virkelighed? Det er ikke så nemt at svare på, hvad virkeligheden er, faktisk. Men den er i hvert fald kvantemekanisk.
Så meget ved vi.
Så meget kan... Jamen, det er jo blevet efterprøvet i 100 år. Kvantemekanikken er en teori, men det er ikke en teori, som hvis politikere siger teori, så mener de noget, der aldrig er efterprøvet. Det er bare noget, der er kastet ud i luften. Det er en teori, som godt nok startede med at blive kastet ud i luften, men er blevet efterprøvet eksperimentelt i 100 år næsten. Så det, den er etableret. Vi ved, den gælder.
Men der var jo også noget med, at ham Heisenberg, han var i gang med at udvikle en atombombe til tyskerne. Og det var hans danske ven Niels Bohr ikke så vild med.
Nej, altså Heisenberg var involveret i det, ja. Altså det blev klart ret hurtigt efter opdagelsen af fissionen i slutningen af 30'erne, at der var mulighed for en kædereaktion, hvor man kunne frigøre energi, som gav nogle partikler, der frigjorde mere energi fra andre partikler på en eller anden måde. Jamen, så fik man den her
eksplosion. Kæmpe eksplosion.
Og det var kendt over hele verden, at det var muligt, at det måske var muligt. Så altså tyskerne startede et forskning i det, og det gjorde amerikanerne jo også.
Men det siges jo så, at det så blev til en splid mellem Heisenberg og Bohr.
Jeg vil helst ikke ind i den splid. Den er meget spejlet, og man kan læse om den på Niels Bohr Instituttets arkiv, hvis man går ind på Niels Bohr arkivet. Der kan man læse noget om det, men ikke alt er frigjort, og
Så der er flere sider af den ting?
Der er mange sider. Den er spejlet, den er meget mere spejlet, end fysik er, fordi fysikken selv kan vi jo regne os frem til.
Den er jo nok også endda politisk.
Og så er den politisk, ja.
Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og med mig i studiet har jeg professor i teoretisk fysik, Benny Lautrup, og vi er i gang med at lave et crashkursus i fysik, så jeg kan blive en lille smule klogere omkring nogle af de emner, som jeg synes er enormt interessante, men som også er utroligt komplicerede. Og vi har været omkring kvantemekanikken og Heisenberg, og vi skal også snakke om Higgs-partiklen. Den har jo været noget oppe, fordi at der er jo nogen, der ligefrem taler om, at det er den største opfindelse, eller det kalder man det vel ikke. Hvad kalder man det egentlig? Den største opdagelse inden for, for fysikken. Og jeg ved også, at du tidligere i din karriere har arbejdet rigtig meget op omkring den her teori. Prøv at fortælle lidt om det.
Ja, altså, jeg var jo på CERN der i begyndelsen af 70'erne, hvor hollænderen Gerrit ter Hooft og hans lærer, Martinus Veltmann, at de også gik rundt og arbejde, at de var alle sammen interesserede, og jeg havde været interesseret også i 60'erne, i spørgsmålet om det, der hedder vektorpartikler. Og der er nogle problemer med teorier. Altså fotonen, vores elektromagnetiske stråling, den kommunikerer sig en vektorpartikel, men den er masseløs. Og problemet er, når man forsøger at lave partikler, vektorpartikler med masse, så går teorien i knuden, går i stykker.
Kan du lave en metafor på, hvad det er, der sker?
Ja, det er, at matematikken simpelthen giver uendeligheder. Når du prøver at regne noget ud, så får du uendeligt. Og det dur jo ikke.
Og det kan man ikke bruge til noget.
Nej, det kan man ikke bruge til noget. Så det var, hvad vi vidste der i 60'erne, ikke? Og der var forskellige former for teorier, der lignede Maxwells elektromagnetisme. Men der var sådan en ung fysiker, Gerrit ter Hooft, der. Han blev sat til af sin lærer og analysere dette. Den noget, der hedder Yang-Mills-teorien. Og han blev så klar over, at det faktisk var muligt at gøre disse teorier, at lave dem det, der hedder renormaliserbare. Det betyder, at man undgår uendelighederne. Men det krævede, og det havde faktisk allerede i 67, havde Steven Weinberg vist, at det var nødvendigt med et trick, og det trick hedder Higgs-partiklen, og som det var introduceret af Peter Higgs i 64.
Og det var så noget, man antog uden at kunne bevise?
Ja, der var intet. Det var et spørgsmål. Ja, Peter Higgs havde fornemmelsen også for, at man kunne få ordentlige feltteorier ud af det, hvis man brugte denne partikel. Der starter feltteorien med at være masseløs, og så har man Higgs-feltet, og Higgs-feltet det falder som en roulettekugle væk fra det symmetriske punkt på rouletten og lander et sted derude, og derved danner det masser på andre partikler.
Men altså den her partikel er blevet kaldt gudspartiklen også. Hvorfor kalder man det, Benny?
Jeg tror det er noget med Leon Lederman, som skrev en bog om den, og der havde han kaldt den noget andet, men så ville forlaget have, at de kaldte den The God Particle. Og det er altså
for at gøre det lidt mere populært måske.
Ja, yeah, The God Knows Particle, tror jeg. Jeg kan ikke huske, hvad det var, han havde kaldt den oprindeligt, men altså, der er ikke, den var et I det øjeblik, vi begynder at sidde der i begyndelsen af 70'erne, og Tehuft siger, at den her, det er renormaliserbart. Weinbergs model er renormaliserbar på grund af Higgs-feltet og Higgs-partiklen, når man så må sige. Da han siger det, så går jeg sammen med en amerikaner og en belgier. Vi går i gang med at regne på nogle mere subtile ting, som kræver, at teorien ikke giver uendeligheder. Og det viste sig, at de kom pænt endeligt. De var så endelige. Resultatet var beregneligt og kom med et endeligt svar. Og det bekræftede så, at teorien i hvert fald til den præcision var det, der hedder renormaliserbar, altså var ordentlig. Og vi gik jo rundt og snakkede med Tehuft og Veltmann. Tehuft og Veltmann fik jo faktisk Nobelprisen for dette. Og Weinberg fik det også for sin model sammen med Abdussalam Glashow.
Og det er altså for nogle modeller, som stadig ikke var bevis på det?
Det var slet ikke. Der var ikke en døjt, der tyde på. Der var uendelig mange spørgsmål, man kunne stille. Men man kunne regne på det, og så begyndte eksperimentalfysikerne at måle på det. Og langsomt blev det etableret mere og mere og mere og mere. Man fik i begyndelsen af 80'erne, fik i 83, der fik man det, der hedder WZ-partiklerne, som nogle af de massive vektorpartikler. Og man manglede til sidst kun Higgs-partiklen.
Så det var brikken i et puslespil?
Og når man sidder som teoretiker og ser på det, man ved, at teorien fungerer ikke, medmindre vi har sådan noget som Higgs-partiklen, så begynder man at tro på, at den må eksistere. Og derfor var det, for mig var det ikke den største op, det var det sidste trin i en bekræftelse af en teori, som blev opstillet der i 60'erne og 70'erne.
Jeg har jo hørt, at foredragssalene på Københavns Universitet igen lød af klapsalver, da det her det foregik.
Jo, vi er altså auditorium af. Det var der, jeg sad også.
Var du også meget begejstret?
Nå jo, men jeg er da begejstret for, at den er fundet. Det var godt, ja. I min perspektiv, der var det den måtte være der måtte, ellers går så meget i stykker i fysikteorien, at det kan ikke være rigtigt.
Havde du tænkt, at det kunne være, at den ikke var der?
Ja, selvfølgelig. Men der kommer nogle problemer, hvis den ikke er der op til det, der hedder 1000 GeV, det vil sige grænsen for, lige der omkring, hvor CERN kan køre. Hvis den ikke er der, så går der nogle alvorlige ting matematisk galt. Og der måtte være et fænomen af den karakter. Det kunne godt være, det havde en lidt anden karakter, og det er jo ikke helt afgjort endnu, hvilken karakter partiklen har. Men mit gæt er, at det er den rigtige. Der er nogle kanaler, hvor den viser lidt større, har lidt større værdier end i andre målekanaler, hvor man måler på den. Der viser sig ikke helt at passe, men basalt set er jeg overbevist om, at den er der. Men selvfølgelig, så jeg kan komme til at æde min hat.
Vi må se, men det var Higgs-partiklen. Men jeg ved også, Benny Lartrup, at dernede i CERN, der har også været et tidspunkt, hvor du har fået skæld ud på et tidspunkt faktisk, fordi du brugte en computer dernede.
Ja, det er rigtigt. Det var i 1980, jeg var dernede et halvt års tid og kom til at arbejde sammen med en amerikaner. Og vi, der var nogle nye ting på vej, hvor man tog kvantefeltteorier. De er jo sådan nogle, der er glatte i det, de kontinuerte. Men man havde begyndt at undersøge muligheden for at lave dem diskrete, det vil sige, at man kun kendte til dem i bestemte punkter af rummet. Altså felter kender man overalt, ikke? Men kendte kun deres værdi i bestemte rum, i sådan et gitter. Og der kunne man så lave nogle simuleringer af kvantevakuet.
Så det, I skulle gøre, det var simpelthen, I havde noget arbejde, som I ville prøve at efterprøve, yeah, og så fik yeah. I adgang til
maskinen? Vi havde alle sammen Conti på CERNs maskine. Den havde en stor supercomputer. Det var jo en hangarstort. Der var jo den danske, der var leder af det, af hele centret. En så stor som en hangar, ikke, med computerrum dengang i begyndelsen af 80'erne. Men der brugte vi det så, men så pludselig kunne vi se, at vi skulle lave mange beregninger med lidt forskellige parametre for at få bestemt de ting, vi gerne ville bestemme. Og hvad det så er, det tror jeg...
lad det ligge. Jeg synes bare, det var sjovt, jo, det der med, men at der var lidt ballade i det også.
Der sætter min kollega og jeg, vi sætter en række programmer i gang, og der skal køre over weekenden. Vi håber så, at eksperimentalfysikerne de ikke arbejder i weekenden. Men det gjorde de, og der kom der så ballade simpelthen, og vi lukkede maskinen ned i det væsen. Vi overtog den fuldstændig med de her programmer. Og så blev jeg kaldt op til Leon van Hove, som var generaldirektør på CERN. Han var også teoretiker, jeg kendte ham som teoretiker også, og han sagde til mig, altså der var kommet meget vrede eksperimentalfysikere ind. Men så sagde han, men han havde så i mellemtiden talt med folk i Manchester, hvor den første Cray i Europa var lige installeret, og jeg kunne godt få lov til at bruge den. Så jeg fløj over til Manchester og kørte vores programmer der. Jeg havde den en hel nat, og den gik noget hurtigere end
Cerns. Så der har altså simpelthen været rift om den her computerkraft, som...
Ja, det var der. Jo, det var der. Ja.
Benny Lautrup, vi skal straks hoppe videre. Tiden flyver, når man snakker fysik. Og det er også det, vi skal snakke om, det er tid. Fordi jeg er interesseret i tidsrejser. Kan man rejse i tiden?
Du kan rejse fremad i tiden, men du kan ikke rejse bagud i tiden. Det er i hvert fald, som vi forstår fysikken i dag. Sagen er nemlig, at hvis du sætter dig i en raket og rejser med stor hastighed en eller anden kæmpe cirkel rundt om galaksen, ikke, og kommer tilbage, og du rejser tæt på lyshastighed, så du kommer tilbage 100.000 år senere, ikke, så vil måske kun være gået nogle få år på dit armbåndsur, og dermed med din krop. Men i 100.000 år, så er verden meget forandret her.
Men er der ikke forskel?
Så du kan altså rejse fremad og se, hvad der sker i fremtiden, men du kan ikke rejse tilbage.
Men jeg tænker, er min krop ikke ligeglad med en eller anden, hvad der står på mit armbåndsur? Eller vil den ikke ældre sig alligevel?
Dit armbåndsur, det går jo i fællesskab med alle andre ure. Det er jo det mærkelige ved det univers, at vi har ure, der så at sige kan følges ad. Og dine kemiske processer, de tager en vis tid ifølge det ure, du har lige nu. Og hvis du rejser, så går de også langsommere. Så det er en konsekvens af relativitetsteorien, har været kendt, siden Einstein påviste det i 1905.
Tror du, vi kommer til at rejse i tiden?
Jeg tror, det er meget svært, fordi det kræver så godt som uendelig meget energi at komme op. Altså, det er en raket, vi synes, raketter er store, men hvis vi skal til at have dem op i nærheden af lyshastighed, så skal der altså meget energi til. Der skal lige så meget energi til, som de vejer, altså med, ifølge Einsteins formel E lige med MC i anden. Så deres masse skal omsættes mindst lige så meget masse til energi, som det de selv er.
Hvor meget energi skal der til for at lave en lille tidsrejse?
En lille tidsrejse? Jamen, det sker hver dag i virkeligheden. Fordi i det her øjeblik, hvor du sidder her, der går der igennem dig nogle partikler, der kommer ind fra højt op i atmosfæren. De hedder mypartikler. De er sådan en slags tunge elektroner. De vekselvirker ikke rigtig med ret meget, men de går igennem dig. De er skabt 20 km oppe i sammenstød mellem indkommende kosmisk stråling og atmosfærens atomer. Og de kommer med... De lever kun et mikrosekund. Og altså på en mikrosekund, der kan du bevæge dig, hvad bliver det? Det bliver 300 meter eller sådan noget lignende. Med lyshastighed. De vil aldrig nå ned. Men fordi de bevæger sig så hurtigt, så går deres tid langsommere, så de når herned til. Det er interessant. Så tidsrejser foretages af elementarpartikler hele tiden.
Men jeg mærker det ikke.
Nej, du mærker ikke det. De går igennem, de laver et hul igennem dig, der går nogen, der går lukken lidt i DNA, men du mærker ikke, at de går igennem dig, men de kommer, de rammer os alle sammen, hele tiden.
Og hvis vi nu så skal rejse i universet, som jo er kæmpe, kæmpe stort, så er der nogle gange, at når man beskæftiger sig med science fiction, litteratur eller film, at man støder på fænomenet ormehuller.
Ja.
At det er noget med nogle genveje, man kan tage, hvis man rejser i universet. Hvad går det ud på?
Ja, altså... Så skal vi tilbage til den teori, Einstein opstillede for knap 100 år siden, den almene relativitetsteori, hvor han omsatte tyngdekraft. Han viste, at tyngdekraft var det samme som geometri. Og når man har... Så vil sige, at rummet kan krumme. Og,
hvorfor krummer rummet?
Ja, fordi der er tyngdekraft. Tyngdekraften krummer rummet. Krumningsradius lige her, hvor vi sidder, omkring 100 millioner kilometer. Men det er, hvad den er på grund af jordens tyngdekraft. Og det er ikke ret meget.
Er det, fordi jorden trækker?
Ja, altså nej, det tyngdekraften har en helt anden årsag end for eksempel en kraft, hvor du flytter et bord eller sådan noget lignende. Det er en helt, den stammer fra, at rummets geometri er deformeret lidt. Og så er der altså massive objekter, kan deformere rummet. Ikke? Sorte huller kan deformere det så meget, at det så også lukker sig om sig selv, og du kan ikke slippe ud fra dem igen.
Så sorte huller kan jo være farlige. Det er det jo i hvert fald tit i sådan en
sci-fi. Du skal ikke hoppe ind i et sort hul, fordi du kan... til sidst, altså... men altså, hvis du hyler, når du gør det, så kan man høre dig skrige, men du kommer med lavere og lavere. Du kommer ned i lave tonelag. Altså lavere og lavere frekvens på dit skrig. Og til sidst bliver det sådan, at jeg ikke engang kan... Jeg ikke kan opfatte det.
Hvad sker der med mig, hvis jeg lander i et sort hul?
Ja, du vil ikke opdage noget, før din tid stopper. Den stopper til sidst. Du går igennem noget, der hedder svartilsradius, og der taber du al kommunikation med omgivelserne, så kan du ikke længere slippe ud. Du kan faktisk ikke reddes. Hvis jeg ser dig falde ind, og jeg kommer dykker efter dig som en supermand for at trække dig ud, så når du er to svartilsradius ude, så kan du ikke reddes igen.
Hvor er jeg så på vej hen?
Så er du på vej ind i et område af rum og tid, som du egentlig ikke vil opleve anderledes, mens du går ind i det. Men der er en singularitet, som det hedder. Du kan tænke på, at du ramler ind i centrum af det sorte hul, men sådan er det ikke helt geometrisk. Det er, at tiden begynder. I stedet for at tiden går, så går rummet, når du kommer ind forbi svartilsgradius. Du kan ikke stoppe længere. Du kan ikke sidde stille. Rummet går.
Med mig? Går.
Hvad siger du?
Med mig? Eller rummet ja, går med fra dig. Mig,
det vil
eller
sige,
sammen
at,
med mig?
At du vil opleve det, som at du falder hen. Og der, til sidst er der i den originale model for det her, der er der en singularitet, hvor du ramler ind i og bliver totalt knust. Du bliver for øvrigt formodentlig trykket ud som en tube tandpasta, inden der, når du kommer tættere og tættere på.
Og hvad er der på den anden side, hvor jeg så kommer ud som sådan en tube tandpasta?
Ja, det er der nogen... Altså, der matematisk set ligger der mulighed for, at det kan gå... At der er en bro til et hvidt hul, så at sige, hvor ting kommer ud af en slags Big Bang. Men altså, igen, den rosenbro kan man ikke passere. Men der er altså tanken er, at man kan lave at sorte huller kan generere sådan nogle rør, hvor du går ind et sted og kommer ud et andet sted.
Og så har rejst ormehuller. Utrolig langt.
Ormehuller eksisterer formodentlig, men de eksisterer på så små. De er så små, så de er fuldstændig gyldige for os. Spørgsmålet er, kan man lave et? Og det er jo det, man har drømt om i science fiction. Lave et, der er stort.
Og så har de jo også været bange for, at det var det, der ville ske ned i CERN med nogle af de eksperimenter, der har været der.
Der har været nogle, altså man er bange for, at der blev dannet små sorte huller. Problemet, hvis du danner et sort hul, og så dropper det her, så vil det falde ned igennem, gå ned igennem gulvet og spise, hvad den, da det møder på sin vej, gå hele vejen ned igennem jorden, komme op på den anden side til samme højde, som vi slap der, og så vender det rundt og går ned igen. Og nu hvor jorden drejer, så bliver det en ny kanal, der bliver drejet, og så langsomt så udhules jordkloden af et sort hul, mens det spiser alt det stof, det møder.
Benny, det er et meget syret felt, du arbejder med.
Ja, det er lidt syret. Men det er faktisk, som man ser det.
Men her. Det handler jo meget om at tro på, at noget er på en eller anden måde, uden at man egentlig rigtig helt kan sige, at det ved vi helt sikkert, at det er.
På den ene side, på den anden side, noget ved vi da. Vi har jo observeret sorte huller nu i lange tider. Vi har et sort hul i midten af galaksen, som spiser en stjerne om dagen eller sådan noget lignende. Sorte huller er meget veletableret, så det er ikke som det bliver vi nødt til at acceptere. Så det er ikke så spekulativt, som du tror, men det er eksotisk. Meget eksotisk.
Det er meget eksotisk. Ja. Jeg kan godt forstå, at man får lyst til at bruge det i science fiction sammenhæng.
Selvfølgelig.
For det er jo spændende, og det er jo sådan noget, vi heller ikke helt ved konsekvensen af. Nej. Selvom vi snakker om det. Tiden går ret hurtigt. Og vi var allerede lige inde på det der med, jeg var ved at prøve at lure mig ind på det der med, at det handler lidt om at tro på noget. Du siger, så meget af det er bevist, og vi ved, der er sorte huller og sådan noget. Ikke? Men nogle gange så læner videnskaben sig jo også op af troen og op af religion. Og hvis man sådan ser tilbage på gamle, gamle dage, så var videnskabsmænd jo ofte sådan, og religiøse overhoveder også på samme tid. Du ved jeg ikke, om du er selv er religiøs, men er der ikke et eller andet felt, hvor man ligesom siger, de læner sig et eller andet sted?
Jeg tror, det er en misforståelse at tro, at videnskabsmænd er religiøse sådan generelt, og har en religiøsitet, fordi de står over for. De står over for.
Nej, det tror jeg nu heller ikke. Men jeg taler om i gamle dage, hvor viden tit var forbundet med religionen.
Der måtte du ikke være irreligiøs. Du skulle endda have en bestemt tro.
Og dem, der havde bibliotekerne, var typisk dem, som også
var inden for religionen. Ja, det er rigtigt. De holdt bibliotekerne ved klostrene og så videre. Ja. Nej, men hvis man ser på det i dag, så står vi altså som videnskabsmænd, står man med en masse viden og en masse huller i vores viden. Der er masser af ting, vi ikke ved. Men man behøver ikke, fordi der er huller i viden og indføre, det hedder Gud i revnerne. Ikke? Altså det er i hvert fald, det gør jeg ikke. Jeg siger bare, der er ting, jeg ikke ved. Der er ting, jeg ikke kan svare på. Der er ting, der ikke er opklaret.
Så det der med, at man ligesom siger, jamen den, som videnskabsfolk, der må der være nogle huller engang imellem, og så er der måske nogle religiøse videnskabsfolk, som siger, at det kan have noget at gøre med, med en guddommelig kraft.
Jeg har været sammen med en jesuit engang, men vi diskuterede ikke religion. Altså det altså for mig at sige, jeg kender ingen... dybt religiøse videnskabsmænd, det gør jeg ikke. Altså det
er meget svært at bevare den tro eller overtro, hvis man arbejder med fysik, måske.
Jo, det er en overtro.
Du lytter til Radio 24/7 og Elektronister. Mit navn er Christiane Vejlø, og min bordherre i dag er Benny Lautrup, teoretisk fysiker og forfatter. Og vi har så prøvet at være inde omkring nogle ret tunge ting, som jeg gerne vil blive klogere på herinde for fysikken, og jeg føler, at jeg er blevet lidt klogere. Jeg føler ikke, at jeg nødvendigvis kan forklare de her ting videre til andre mennesker, som skal lære mere om den. Men det er da en rigtig god start, synes jeg. Har du lyst til at fortælle mere om det? Så sidder du nu med sådan et indebrændt behov for, og gid jeg bare kunne kunne gå mere i dybden eller fortælle mere?
Jo, men så skulle vi bruge meget mere tid der. Nej, men jeg synes, at vi har haft en... Du har bragt mig hen til nogle ting, der er lidt interessante, hvor jeg kunne få min egen begejstring i gang med at forklare.
Og det er jo det, jeg elsker. Ja. Det er jo den her lidenskab og begejstring. Ja. Men vi skal hoppe videre til et andet punkt, vi altid har i det her program, og det er noget med nogle nyheder inden for... Ja, videnskab er det jo ikke altid så meget, men teknologi og den digitale kultur. Men en af de ting, som læner sig lidt op af noget af det, vi har snakket om, vi har nemlig snakket lidt om rumrejser, tidrejser og sådan noget, tidsrejser og rummet i det hele taget, det er, at Neil Armstrong, som jo var den første mand på månen, han er død i løbet af ugen her, og han blev 82 år gammel. Tilhører du så dem, som tror på, at han har været på månen, eller nogle af dem, som tror på, at det har været noget... den amerikanske regering har gjort for at vinde det race.
Det er det overbevist om, han har været. Men jeg synes, når man hylder ham så meget, så synes jeg, man skal huske, at de, som foran faktisk lavede arbejdet, han var den, der tog derop, det er rigtigt, og stod der og styrede maskinen ned. Men dem, der så at sige, fik det hele til at køre, fik den der Saturn 5-raket til at flyve uden at eksplodere,
Det er der det hårde arbejde, han ligger.
Det er de rigtige helte, faktisk.
Og det er jo det, der er lidt ærgerligt, for det er jo tit de tekniske bagmænd og bagkvinder, som har stået bag nogle ting, som ikke ligesom får spotlightet. Det er der en eller anden, der...
Jeg tror ikke, de bryder sig om det for at være helt...
De vil måske helst være fri.
Ja, det tror jeg.
En anden ting, som også er sket i løbet af den her uge, det er, at Apple har vundet den her retssag mod Samsung, og fået tildelt en erstatning på 1 milliard dollars, og altså medhold i, at Samsungs smartphone-design det ligger for tæt op af iPhone-designet, og at Apple simpelthen har gået ind og brugt nogle patenter, som for eksempel den her pinch-to-zoom-funktion, som man laver på skærmen.
Ja, det er Samsung, der har brugt patenter.
Ja, undskyld, hvis jeg sagde Apple, men det er Samsung, der har brugt patenter, det er helt korrekt. Samsung gik selv efter en erstatning, men fik altså ingenting. Og vi snakkede lidt om Apple her i starten. Tror du, sådan en retssag her betyder noget for dem fremover?
Jeg forstår ikke rigtig, hvad den går ud på. Altså, runde hjørner, det hører vel til hverdagstingene, runde borde og jeg ved ikke hvad. Altså, jeg kan ikke se, at det egentlig burde kunne patenteres.
De har jo for eksempel patenteret på en computer, at det her trackpad, det skal sidde i midten. Ja. Hvilket så har betydet, at alle andre laptops skal have et lille skævvridning på trackpadet.
Ja. Ja, men sådan er der mange ting, og jeg må indrømme, at jeg ikke helt forstår det. Men et rygte, jeg hørte i dag, det var, jeg ved ikke, om det er kommet, du har hørt det, det er, at Samsung har betalt den milliard, det spiller ingen rolle for dem, en milliard dollar, og de har betalt den i pennies. Med 150 lastbiler, fortalte vedkommende mig. Det kan være en and, men det kan også være rigtigt. De havde kørt simpelthen hen. Så der stod ikke, hvordan det skulle udbetales. Men
man tænker, hvor skaffer man den mængde pennies?
Det ved jeg heller ikke.
Men det er da i hvert fald en god historie. Men det kunne jo også komme til at betyde, at vi kommer til at se noget helt anderledes design inden for smartphones. Altså, hvor der er jo mange, der har lænet sig op af det her iPhone-design. Ja. Men nu bliver de jo tvunget til at tænke i helt nye baner. Ja. Det kan jo også være positivt.
Jamen det er svært at forholde sig til de her patent altså ophavsrettigheder er lidt bedre, hvis du har skrevet noget, så må folk ikke skrive det af, vel, altså at publicere det som deres eget navn. Men det der med, at man laver patenter på DNA, på programmer, og jeg ved ikke hvad, det finder jeg er besynderligt, og jeg tror ikke, det kan blive ved med at holde. Jeg tror ikke, det er jo som en skruestik at lægge ned over, hvad skal man sige, fri softwareudvikling for eksempel, og jeg er lidt forundret over, at de lykkedes med at vinde sådan en sag der, men...
Der er store kræfter bag i hvert fald, men det er jo for begge parter.
Jo, jo.
En anden ting, det er, at der sker jo rigtig meget på det her med film-on-demand-tjenester i Danmark lige nu, og UC har lanceret det, de kalder U-Bio. Og det er så en tjeneste, som de siger, der kommer ud inden jul. De har ikke sagt helt præcis, hvornår. Men det bliver en filmtjeneste, hvor de kommer til at give adgang til streamet film, både som abonnement og enkelt salg. Så de nyeste film, dem skal man altså købe enkeltvis, men det lidt ældre bagkatalog, det kan man få som abonnement. Og det bliver altså noget, som vi også kan få adgang til på smartphones og tablets og computeren, og også se på HD, i HD-kvalitet, hvis vi har højt nok båndbredde. Benny Lautrup, ser du også film? Streamer du også film på nettet?
Altså jo, jeg har UC's box, så at sige. Jeg abonnerer på UC. Og jeg må sige, den der Samsung-box, de har lavet, er blevet meget prist, og den er også rigtig god.
Er det en UC her?
Det er en UC-boks, som de, når man får et abonnement via kabel, så samler den det op. Den samler også et netværk op, så den kan vise, altså tage ting fra nettet, så jeg køber film der en gang imellem, ja.
Ja, den her Ubio-tjeneste, den kommer til at få sin helt egen separate boks. Ja. Så jeg tror også, det bliver ret afgørende, hvordan den boks bliver, og ja, hvad hele tjenesten kommer til at koste, for det ved vi nemlig ikke endnu. Men vi ved, at HBO, som er den her amerikanske content-leverandør, også lancerer nu i Norden, og de kommer jo så med nogle af de her kendte programmer, som for eksempel Game of Thrones, som jo er en meget kendt serie, og alt muligt andet fantastisk tv- og filmindhold, og det får vi altså også til Danmark, men vi mangler stadigvæk lidt at vide præcis, hvad de her ting kommer til at koste, og præcis hvornår de kommer, og det er jo nok afgørende. Ja.
Altså, jeg køber en gang imellem, jeg synes, de fleste film, som er på, det er sådan noget teenage-monstret og så videre, som jeg går langt udenom. Men,
nå, jeg tror, du ville sige, det var dem, du gik efter.
Nej, jeg siger, det er de fleste af de film, du finder på UC's. Ja. Altså, det er lavklasse film, men der er nogle enkelte gode imellem. Du kan finde nogle enkelte gode, du kan finde Drive, for eksempel, og sådan noget.
Og film er jo heller ikke nødvendigvis gode, bare fordi de er nye. Der kan være klassikere også, som man kan finde. Det var vist, hvad vi nåede af nyheder i dag. Du lytter til Elektronister på Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og i dag har jeg besøg af Benny Lautrup, professor, forfatter og teknologientusiast. Benny, vi har ikke så meget tid tilbage, men vi har en fast ting, som hedder Ugens App i det her program, og jeg har jo spurgt dig, om der var en særlig, som du kunne tænke dig at anbefale, som du er glad for, og som du har brugt. Har du kunne finde frem til en?
Jamen, den, jeg har brugt mest, men ikke bruger ret meget lige nu, det er den, der hedder Funbridge, et fransk program, en fransk app. Den der er sådan, den softwaremæssigt er den ikke helt, men de gør det, at de tager bridge, altså man spiller bridge normalt, så er der en masse kedelige spil, men de gør det, at der er 10-28 spil, det kan man hurtigt regne ud, mulige spil i bridge, ikke? Og det er mange.
Det kan man hurtigt regne ud, siger du.
Ja, det tager ikke mange sekunder. De kan selektere på dem, således at de bliver interessante og umulige og grimme og væmmelige spil. Og det er jo det, der er sjovt. Det kræver... Altså. Så der har jeg faktisk brugt en hel del tid på at træne mig selv op i bridge igen. Jeg har ikke spillet i 20 år. Men så brugte jeg blandt andet det program. Jeg har også brugt andre programmer.
Den hedder Funbridge.
Funbridge, ja.
Og spiller man med sig selv?
Nej, det gør man, men man spiller en spil, men så bliver det sammenlignet med andre over hele verden. Og så får du at vide, hvordan du har placeret dig i forhold til dem. Og det er det, der er interessant. Men de er også smart, de tager penge for hvert spil, man spiller jo. Så ja, det er ikke smart. Ikke mange.
Så der er faktisk nogen, der tjener på apps? Det er jo
du
ikke
tror, alle. De tjener. Det er jo store indtægtskilder.
Ja, for dem, der slår igennem, ikke? Og så er der en hel masse, som havner i en dump.
Ja, størstedelen tjener ikke noget, nej. Men der er nogle apps, der slår an.
Benny Lautrup, jeg har jo bedt dig om i dag at prøve at hjælpe mig med at forstå nogle ting omkring fysikken, og jeg synes da også, vi kom langt hen ad vejen, selvom der var mange ting, som jeg godt kunne tænke mig at spørge mere ind til. Men jeg har jo ikke blandt andet fået så godt fat i alle de her ting, fordi jeg havde en dårlig matematiklærer, som aldrig fik mig til at få passion for det her i mine tidlige år. Hvordan synes du, man skal undervise i de her fag? For at få folk til at få den her begejstring. Ganske kort.
Ja, man skal vel undervise med begejstring.
Ja.
Det tror jeg, det er det, jeg selv har gjort i min undervisning på Københavns Universitet. Og prøvede at... Men jeg fandt der to forskellige slags studenter. Der, dem, når man så fik... Man får jo feedback i dag, jeg skal læse de der ting, der bliver skrevet, ikke? Og det er artige sager, man får. Men der var to grupper. Dem, der sagde, det er fantastisk, Benny fortæller noget udenomkring det, ikke? Og fortæller også mange ting, som ikke står i bogen. Andre siger, Benny holder sig ikke til bogen. Så det, jeg ved ikke, hvordan jeg skal gøre begge tilfredse, det kan man ikke, men jeg havde i hvert fald en begejstring i at fortælle omkring hvordan jeg tingene hang sammen, simpelthen give dem de der forbindelser til alle mulige.
Benny Lautrup, jeg kan virkelig godt lide mennesker, som ikke holder sig til bogen. Så tusind tak, fordi at du kom og var gæst i Elektronister i dag, og du har delt ud af din omfattende viden. Og hvis du derude gerne vil høre mere om videnskab og nogle af de ting, som vi har snakket om i dag, så er der faktisk et program på Radio 24/7, som hedder Tredje Planet fra Solen, og det beskæftiger sig rigtig meget med det, så det kan jeg i hvert fald anbefale. Og du har lyttet til Elektronister på Radio 24/7. Du kan følge programmet på Facebook, hvor vi hedder facebook.com/247 med tal 24 og så 7 med bogstaver elektronister, eller Twitter, hvor vi hedder @elektronistalyd. Og så kan du selvfølgelig gå ind og lytte til den her episode, som er episode nummer 42, hvis du ikke fik fat i det hele og har lyst til lige at høre den gang mere for at se, om det kan sidde lidt bedre fast. Så er det en mulighed, og så selvfølgelig alle de tidligere programmer, som vi har lavet. Mit navn, det er Christiane Vejlø, og programmet her blev produceret af Ninette Birk, og mikrofon. Nu er der nyheder på Radio 24/7.